De-a lungul ultimelor trei capitole, am văzut modul în care a trăit Iisus pe pământ, în smerenie, în sfințenie și în dragoste. În acest moment, pericolul este să credem că, imitându-L pe Iisus în aceste aspecte, vom deveni ca El. Însă slava lui Dumnezeu se va manifesta prin noi, nu prin imitarea lui Iisus, ci prin împărtășirea noastră din natura divină. Mulți necreștini în istoria lumii, având o admirație pentru Iisus, au încercat să-i imite umilința, curăția și dragostea și au făcut, zic ei, o treabă destul de bună. Însă aceasta este ca un foc pictat, care nu încălzește. Diamantele artificiale pot semăna atât de mult cu cristalele autentice, încât numai un expert poate să sesizeze diferența. Dar ele sunt doar cioburi de sticlă, care nu merită comparația. Omul este un expert în imitații, chiar și în domeniul imitării lui Iisus. Cum vom scăpa atunci de această cursă? Cum vom ști dacă nu doar îl imităm pe Iisus, ci suntem cu adevărat părtași naturii divine? Există numai o singură cale, și anume, permițând Duhului Sfânt ca prin cuvânt să descopere și să separe în viețile noastre ceea ce este sufletesc sau firesc de ceea ce este duhovnicesc. Evrei 4,17. Dacă nu facem distinție între ceea ce este sufletesc și ceea ce este duhovnicesc, putem să fim complet înșelați, fără măcar să conștientizăm aceasta. Ceea ce trebuie să înțeleagă cu prioritate credincioșii zilelor noastre este felul în care puterea minții, a emoțiilor și a voinței lor pot împiedica lucrarea Duhului Sfânt. Acolo unde nu facem diferența între lucrarea sufletească și cea duhovnicească, nu numai că putem să fim înșelați de însăși inima noastră, dar chiar și de duhuri rele care falsifică sau imită lucrarea lui Dumnezeu. Cei mai mulți credincioși sunt în totală necunoștință de cauză privind diferența dintre activitatea sufletească și cea duhovnicească, pentru că ei nu au progresat în viața lor spirituală până la punctul de la care creșterea lor spirituală depinde, în continuare, de capacitatea lor de a deosebi ceea ce este sufletesc de ceea ce este duhovnicesc. Un elev de clasa 9-a s-ar putea să nu știe ce diferență este între calculul diferențial și cel integral și probabil se gândește că amândouă sunt la fel, pentru că el nu a avansat destul de mult în studiile sale de matematică, până la punctul din care progresul, pe mai departe, depinde de diferența între aceste două forme de calcul. Dacă ești mulțumit să fii considerat un om integru, bun, blând și milos față de oameni, atunci nu vei putea trece dincolo de a fi un creștin sufletesc, adică dincolo de a fi o simplă imitație a lui Iisus. Pavel împarte creștinii în trei categorii: omul duhovnicesc, 1 Corinteni 3:1, omul sufletesc sau firesc, 1 Corinteni 2:14, și omul lumesc, 1 Corinteni 3:1. Aceste trei categorii corespund triplei alcătuiri a ființei umane menționate în 1 Tesaloniceni 5:23, duh, suflet și trup. Când suntem conduși de poftele trupului nostru, suntem oameni lumești, dar putem să învingem aceste pofte și încă să fim doar sufletești sau firești, conduși de acum de dorințele minții și ale emoțiilor noastre. Omul duhovnicesc este cel călăuzit de Duhul Sfânt și ale cărui suflet și trup sunt sub controlul Duhului Sfânt. Deși omul sufletesc nu este neapărat împotriva lui Dumnezeu, așa cum este omul lumesc, Romani 8:7, totuși nu poate să primească sau să înțeleagă lucrurile duhovnicești, 1 Corinteni 2:14, căci pentru el sunt o nebunie. Chiar și atunci când este înfățișată deosebirea dintre suflet și duh, aceasta îi va părea o absurditate și o despicare a firului în patru, deoarece este un om firesc. El se simte mulțumit în această stare, pentru că și-a stabilit deja o mărturie bună în fața oamenilor. Cel care caută cinstirea din partea oamenilor nu poate depăși starea de om sufletesc. În zilele acestea, în care biserica creștină este înșelată din plin de o multitudine de voci și manifestări, toate pretinzând a fi de la Dumnezeu, este crucial, mai mult ca oricând, să facem diferența dintre lucrările sufletești și duhovnicești, dacă vrem să fim protejați de planurile viclene ale celui rău. Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Vezi 1 Corinteni 15:45. Noi, care am fost eliberați de sub autoritatea primului Adam și trecuți sub stăpânirea lui Hristos, ultimul Adam, trebuie să înțelegem ce înseamnă să nu mai trăim din firea sufletească, ci în Duhul. Nu este destul ca partea lumească a firii noastre să fie redusă la inactivitate. Partea sufletească, chiar dacă mai puțin urâtă, e tot atât de periculoasă pentru creșterea noastră spirituală și, ca atare, trebuie pusă și ea la punct. Noi trebuie să căutăm să fim eliberați din ce în ce mai mult, în fiecare zi, nu numai de puterea păcatului, ci și de lucrarea neobosită a firii sufletești. Oamenii sufletești niciodată nu vor putea înțelege felul cum a vorbit Iisus în anumite ocazii. Odată, când el a fost în mijlocul unei mulțimi și i s-a spus că rudenile lui doreau să-l întâlnească, Iisus a arătat spre ucenicii lui și a spus că ei sunt rudele lui cele mai apropiate. Matei 12:49-50. Rudenile lui și ceilalți s-au gândit probabil că aceasta e o vorbă prea de tot, dar Iisus nu a dorit să aibă nicio dependență firească de rudenile lui. Nici ucenicii săi n-au putut înțelege, probabil, de ce Iisus a trebuit să fie așa de dur când l-a mustrat pe Petru zicându-i: înapoi a mea, Satanu. Oamenii sufletești niciodată nu pot face asemenea declarații, pentru că ei întotdeauna se întreabă ce vor gândi alții despre ei. Poate că noi am învins păcatele trupului, dar întrebarea care se ridică de acum încolo este dacă în căutarea noastră de a fi asemenea lui Iisus urmează să trăim prin resursele vieții noastre umane, sufletești, sau prin puterea vieții divine. Vrem să fim desăvârșiți prin aptitudinile noastre sau prin Duhul Sfânt? Galateni 3:3. A fi sufletesc reprezintă o piedică pentru creșterea noastră spirituală. Când Petru a încercat să-l întoarcă pe Iisus din drumul crucii, el a făcut aceasta din dragoste profundă, dar firească, pentru Hristos. Iisus însă a identificat acest îndemn cu vocea diavolului. El a spus lui Petru: gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, adică gânduri duhovnicești, ci gânduri de ale oamenilor sau sufletești, firești. Matei 16:23. Creștinul sufletesc este unul al cărui mod de gândire este încă guvernat de viața lui Adam. Poate simți o dragoste omenească intensă și chiar o dorință de a fi neprihănit, dar acestea nu sunt de natură divină. Când Dumnezeu a creat omul, el a făcut duh, suflet și trup. 1 Tesaloniceni 5:23. Omul a fost creat pentru a fi templul lui Dumnezeu. Iar în modelul cortului întâlnirii pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise, vedem aceeași triplă alcătuire, pentru că acest cort simboliza omul ca locuință a lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii a avut trei părți. O parte a fost deschisă, curtea din afară, și aceasta corespundea cu partea vizibilă a omului, și anume cu trupul lui. Celelalte două părți, locul sfânt și locul preasfânt, erau acoperite, și acestea corespundeau cu părțile invizibile ale omului, și anume cu sufletul, respectiv cu Duhul lui. Prezența lui Dumnezeu era în locul preasfânt. De acolo a vorbit cu omul. Când suntem născuți din nou, cel făcut viu de către Duhul Sfânt este Duhul nostru, prin faptul că El ne face una în Duh cu Domnul. 1 Corinteni 6:17. La fel cum un soț și o soție devin un singur trup. În această unire, intenția lui Dumnezeu este ca, prin Duhul lui cel Sfânt, să poată stăpâni, de acum, peste sufletul nostru răscumpărat și peste trupul nostru. Dacă înțelegem aceasta și ne supunem lui Dumnezeu, conform cu scopul lui pentru noi, putem deveni oameni duhovnicești. Sufletul omului se compune din mintea lui, adică abilitatea rațională, emoțiile lui, abilitatea sentimentală, și voința lui, abilitatea decizională. omul nu poate lua legătura cu Dumnezeu prin nici una dintre aceste părți ale sufletului său, la fel cum nu-l poate atinge pe Dumnezeu cu trupul lui fizic, deoarece Dumnezeu este Duh, Ioan 4,24. Așa cum lumea materială poate fi atinsă numai cu trupul, la fel și lumea spirituală poate fi atinsă numai prin intermediul Duhului. Dacă nu facem distinție între suflet și Duh, putem fi înșelați prin imitațiile contrafăcute de Satan pe tărâmul sufletesc, care par a fi lucrări ale Duhului Sfânt. Folosind doar sufletul nostru, noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Atunci când se pune problema cunoașterii lui Dumnezeu, mintea ascuțită a unui om nu-i oferă niciun avantaj față de o minte slabă, deoarece abilitățile lui sufletești nu-l avantajează cu nimic în primirea lucrurilor spirituale, care sunt destinate Duhului său. Duhul și sufletul sunt complet diferite. Așa că încercarea cuiva de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin sufletul lui este la fel de absurdă ca și încercarea de a vedea folosind urechea. Gândiți-vă cum studiem noi Scriptura. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, folosim trupul, și anume ochii, și sufletul, și anume mintea. Însă dacă Duhul Sfânt nu ne deschide ochii pentru a înțelege sensul acestui cuvânt, Duhul nostru poate fi încă la fel de întunecat ca miezul nopții. Cunoașterea Bibliei dovedește doar faptul că ai o minte bună, un suflet puternic, dar duhul tău poate fi încă orb. Dumnezeu ascunde adevărul său de aceia care sunt abili și pricepuți și îl descoperă celor smeriți. Vezi Matei 11,25. Orbirea teologilor din vremea lui Isus este cea mai clară dovadă în acest sens. 1 Corinteni 2, versetul 7 și 8. Emoțiile sunt și ele parte a sufletului nostru. Dumnezeu nu poate fi simțit prin emoții. Exuberanța emoțională nu este spiritualitate, ci doar freamătul sufletului. În viața unei persoane, în paralel cu această exaltare, poate exista păcatul cel mai profund, la fel cum și o minte ascuțită poate coexista cu păcatul. Pe muntele Carmel, profeții lui Baal au fost exaltați emoțional, strigând, delirând și dansând, vezi 1 Împărați 18, de la 26 la 29, dar ei n-au fost duhovnicești. Astfel de manifestări pot fi găsite și în adunările creștine care au un nivel emoțional ridicat, dar n-au nimic de a face cu adevărata spiritualitate. Iuda Iscarioteanul era probabil cel mai inteligent dintre ucenici, dar puterile lui sufletești nu l-au ajutat să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Cărturarii din Ierusalim nu puteau înțelege ceea ce Simon Petru, cu toată lipsa lui de educație, înțelegea foarte bine prin descoperire divină. Matei 16,17. Nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin puterea sufletului. Creștinul sufletesc este unul care încearcă totuși să facă acest lucru. Creștinul sufletesc poate părea smerit, dar el totdeauna este conștient de smerenia lui. Smerenia adevărată este inconștientă de ea însăși. Creștinul sufletesc trebuie să facă un efort pentru a părea smerit, în timp ce adevărata smerenie este întotdeauna spontană și fără efort, pentru că ea izvorăște din lăuntru. Creștinul sufletesc poate să apară și ca unul care are un zel pentru neprihănire. El poate lua biciul scoțând afară oameni din adunare și chiar să tune și să fulgere împotriva păcatului, crezând despre sine însuși că este profet, dar el caută lauda oamenilor pentru intervențiile lui. El întotdeauna are un ochi îndreptat înspre părerile oamenilor. Pot exista și alte soiuri de manifestări sufletești, mai subtile, în care un om poate spune, nu-mi pasă ce cred alții despre mine. Dar faptul că vrea ca alții să știe că lui nu-i pasă de părerile lor, îi vădește caracterul sufletesc. Creștinul sufletesc mai poate părea ca având o mare compasiune, dar aceasta va fi întotdeauna omenească și imprudentă. De exemplu, un creștin sufletesc, căutând să fie iubitor, trimite în mod regulat ajutor material unui om nevoiaș, care de fapt este un fiu risipitor ajuns sub disciplinarea lui Dumnezeu. Un astfel de ajutor va fi, în realitate, o reținere a acelui om nevoiaș de la întoarcerea lui înspre Dumnezeu. Totuși, creștinul sufletesc va simți o satisfacție trimițând acel ajutor, imaginându-și că îl slujește pe Dumnezeu. El nu-și dă seama că, de fapt, prin acțiunile lui de caritate, împlinește scopurile diavolului. Acestea sunt doar câteva din multitudinea de exemple posibile, însă ar trebui să fie suficiente pentru a arăta nevoia noastră disperată de a deosebi activitatea sufletească de cea duhovnicească. Roada sufletească poate arăta ca roada Duhului Sfânt și mulți au fost înșelați. Și noi putem fi înșelați la rândul nostru. Portocalele și bananele de plastic au păcălit deja pe mulți musafiri așezați la ospețe. Ele au doar un rol decorativ, neavând vreo valoare nutritivă. La fel stau lucrurile și în cazul imitațiilor sufletești ale virtuților lui Hristos. Din tot ce am spus până acum, nu trebuie trasă concluzia că sufletul nostru nu are niciun folos. Însuși Dumnezeu a creat sufletul omului și El a hotărât un rol pentru el. Avem nevoie să folosim mintea și emoțiile noastre, dar adevărata spiritualitate începe atât cu smerenia propriei noastre ființe sub mâna tare a lui Dumnezeu, cât și cu supunerea completă înaintea lui Dumnezeu a voinței noastre, care este ușa înspre Duhul nostru. În fața acestei uși a voinței noastre stă Iisus și bate, cerând permisiunea să intre. Apocalipsa 3:20. Când suntem de acord să spunem, cum a spus Iisus pe când era în trup pe acest pământ, să se facă nu voia mea, ci voia ta, numai atunci putem să trăim cum a trăit Iisus. Atunci Dumnezeu poate să conducă Duhul nostru, iar sufletul nostru va deveni slujitorul Duhului lui Dumnezeu. Atunci și trupul nostru va fi adus sub controlul Duhului Sfânt. Numai un astfel de om poate fi numit un om duhovnicesc sau un om plin de Duhul Sfânt. Convertirea, botezul în Duhul Sfânt și manifestarea darurilor duhovnicești nu îl fac spiritual pe un om, așa cum ne este dovedit cu prisosință de exemplul creștinilor din Corint. Prin ei s-au manifestat toate darurile Duhului Sfânt. Totuși, erau legați de păcatele firii pământești și se mândreau cu cunoștința lor la nivel intelectual și cu exaltările lor emoționale. Ei nu erau duhovnicești. Am văzut că în cortul întâlnirii, prezența lui Dumnezeu a fost în locul preasfânt. Între locul preasfânt și locul sfânt a fost întinsă o cortină sau o perdea groasă. Aceasta ascundea strălucirea slavei lui Dumnezeu de locul sfânt. Perdeaua aceasta simboliza trupul, adică firea pământească, Evrei 10:20. Numai când firea pământească este crucificată, adică perdeaua este ruptă, atunci slava lui Dumnezeu poate străluci în toată personalitatea noastră sau în sufletul nostru. Dacă parcurgem cu credincioșie această cale nouă și vie pe care Iisus a deschis-o pentru noi prin trupul său, atunci, viața lui Dumnezeu va străluci prin personalitatea noastră și se va manifesta prin noi tot mai mult și mai mult. Atunci, Scriptura din Proverbe 4:18, care spune: dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, va fi împlinită în noi. Astfel, Duhul Sfânt ne va transforma din slavă în slavă, 2 Corinteni 3:18, până vom deveni întocmai ca Iisus, în ziua în care El va reveni. 1 Ioan 3:2. Am văzut că Iisus nu a dat curs niciodată voinței sale proprii. Cu alte cuvinte, El niciodată nu a trăit sub călăuzirea minții sau emoțiilor proprii. El a trăit în Duh și sufletul lui uman a fost subordonat Duhului Sfânt. Iisus și-a folosit mintea și emoțiile de multe ori, dar întotdeauna ca slujitori ai Duhului Sfânt, care a fost Domn în viața lui. Astfel, slava lui Dumnezeu a strălucit nestânjenită prin el în toată plinătatea ei. Biblia ne învață că în ziua în care Iisus va reveni pe pământ, toată lucrarea vieții noastre va fi încercată prin foc. 1 Corinteni 3:10-14. Încercarea focului va determina dacă lucrarea noastră a fost sufletească sau duhovnicească. Acolo suntem îndemnați să construim cu aur, argint și pietre scumpe, care pot rezista focului, și nu cu lemn, fân sau trestie, care vor fi transformate în cenușă. Ce înseamnă să construim cu aur, argint și pietre scumpe? Pasajul din Romani 11:36 ne dă răspunsul. Acolo ni se spune că toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Toată creația, avându-și originea în Dumnezeu, este menținută prin puterea Lui și are scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu. Satan și omul însă au încălcat această lege. Totuși, numai ceea ce își are originea în Dumnezeu este făcut prin puterea lui Dumnezeu și este făcut pentru slava lui Dumnezeu, este veșnic. Toate celelalte vor pieri, fiind reduse la cenușă prin focul judecății scaunului de judecată a lui Hristos. Așadar, ceea ce își are originea în sufletul omului, adică de la om, este făcut prin puterea omenească și este făcut pentru slava omului, este lemn, fân și trestie, chiar dacă este numită lucrare creștină. Pe de altă parte, ceea ce provine din Dumnezeu este făcut prin puterea Lui și pentru slava Lui, va fi găsit în ziua judecății aur, argint și pietre scumpe. Ziua finală a încercării nu va aprecia cantitatea lucrării noastre, ci calitatea ei. Materialul pe care l-am folosit va fi mai important decât mărimea construcției noastre. Originea, puterea și motivul lucrării noastre vor fi incomparabil mai importante în ziua aceea decât cantitatea a ceea ce am făcut sau am sacrificat. Iisus este exemplul nostru și în ceea ce privește trăirea nu prin suflet, ci în Duhul. El niciodată nu a acționat din proprie inițiativă sau prin propriile abilități umane sau pentru slava lui proprie. El a făcut, prin puterea și pentru slava lui Dumnezeu, numai lucrările care își aveau originea în Dumnezeu. El a spus în mod repetat ucenicilor săi că cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața, pentru mine, o va câștiga. Aceste cuvinte ale lui Iisus, referitoare la a urâ sau a pierde propria viață sufletească, sunt repetate de 7 ori în cele 4 evanghelii. Desigur, din moment ce Duhul Sfânt a considerat necesar să repete de 7 ori acest principiu în cele 4 evanghelii, aceasta trebuie să fie una dintre cele mai importante învățături ale lui Iisus. Totuși, foarte puțini credincioși au înțeles ceea ce a vrut Iisus să înțelegem. Cum putem face deosebire în viața noastră între ceea ce este sufletesc și ceea ce este duhovnicesc? Răspunsul este privind la Iisus, la cuvântul viu, descoperit nouă prin Duhul Sfânt în Scriptură, care e cuvântul scris. Trebuie să ne judecăm singuri, nu prin lumina propriului nostru suflet, ci prin lumina lui Dumnezeu, Psalmul 36:9. Și această lumină se găsește în Iisus, Ioan 8:12, și în cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119:105. Iisus, cuvântul care s-a făcut trup, spune: învățați din exemplul meu și veți găsi odihnă de la activitățile voastre sufletești. Matei 11:29, parafrazat. Mai citim: cuvântul lui Dumnezeu desparte și ne arată ceea ce este sufletesc și ceea ce este duhovnicesc. Evrei 4:12, parafrazat. Așadar, trebuie să căutăm insistent lumina oferită atât de Iisus, exemplul și înainte mergătorul nostru, cât și de cuvântul lui Dumnezeu, călăuza noastră. Desăvârșirea este găsită în viața pământească a lui Iisus și în cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, să ne uităm cu luarea minte la acestea.